er tilbage efter en begivenhedsfuld efterårsferie. Vi skal i dag tale om Ukrainekrigen i en tid, hvor man på den ene side taler om fredsforhandlinger, men hvor vi samtidig også taler om en eskalering og med et ukrainsk ultimatum og senest en stigende støtte fra Nordkorea til de russiske styrker ved fronten i Ukraine. Og Camilla Tenna Nørup Sørensen, velkommen til. Du er lektor på Forsvarsakademiet, hvor du forsker i Kinas rolle i verden. Hvis det er rigtigt, at Nordkorea sender tropper til Ruslands styrker i Ukraine, er det så med Kinas støtte?
Nej, snarere tværtimod. Det skaber store bekymringer og frustrationer i Kina.
Og ved siden af Camilla, der sidder Anders Puk. Du er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Og når du ser på slagmarken nu, er Ukraine så ved at tabe krigen?
Nej, Ukraine er ikke ved at tabe krigen. Der er ikke nogen, der er ved at tabe krigen lige i øjeblikket. Det er sådan det korte svar på det.
Og ved siden af Anders Puk, der sidder Alberte Boverud, der er PhD og forsker i europæisk politik på Dansk Institut for Internationale Studier. Alberte, hvis jeg spørger dig, nu har Zelensky fremlagt sin sejrsplan. Er det med europæernes støtte?
Så vil jeg sige, at europæerne støtter den i sin essens, men ikke sin fuldkommenhed.
Du lytter til Ugen med Ræson, hvor vi hver uge stiller tidens store spørgsmål i selskab med nogle af Ræsons skarpeste skribenter. Velkommen til. Camilla, vi skal jo tale lidt om Kinas rolle i det her spørgsmål og den her krig, der udfolder sig i Ukraine. Og det gør vi jo, fordi at der er forlydende om, at Nordkorea kommer til at spille en større rolle og måske endda sende tropper til slagmarken i Ukraine. Camilla, ønsker Kina en afslutning på Ukrainekrigen, og hvilken model ser du for det, og hvilken betydning har krigen for Kina?
Ja, det er nogle store og komplekse spørgsmål, men helt grundlæggende, så er det jo kinesernes hovedargument, at de ikke er en part i konflikten, og at de har en begrænset indflydelse på krigens parter. Mm. Når det er sagt, så har vi jo et par gange over de senere år set kineserne komme på banen med forskellige udspil, og senest har der jo været det her kinesisk-brasilianske udspil, altså til at få gang i forhandlinger, til at få en våbenhvile, som blev fremlagt ved FN's generalforsamling for et par uger siden. Så de prøver ligesom at spille sig på banen, og i stigende grad synes jeg, vi ser i den kinesiske sådan diplomatiske indsats på det her område, at de søger at brede det ud, altså krigen i Ukraine bliver i højere grad tænkt ind i sådan en større international kontekst med rigtig mange sådan sammenkoblinger af udviklingen i Ukraine og udviklingen i Mellemøsten. Så på mange måder går de til konflikten eller til krigen på nogle nye måder. Mm. Og det vi bare ser i de her år, der spiller allerstærkest ind på alt, hvad Kina gør i deres udenrigs- og sikkerhedspolitik, det er igennem det her filter, som er deres konfrontation med USA. Ikke?
Mm. Så hvis vi koger det helt ned, Camilla, hvilken vej ønsker Kina så, det skal gå
i Ukraine? Ja, altså når alt det er sagt, som jeg lige har sagt, som var et forsøg på at give sådan hele konteksten for at sige, at Kinas tilgang til krigen i Ukraine er ret kompleks, og at de har faktisk mange modstridende interesser på spil. Men når alt det så bliver kogt ned, så kan man sige, at kineserne har ser sådan store strategiske negative implikationer af en fortsat krig i Ukraine. Og det er især et resultat også af den måde, som Kina bliver trukket ind i krigen, altså senest med udmeldingerne fra NATO-topmødet i sommer om, at Kina er den her afgørende faciliterende faktor for den russiske krigsindsats i Ukraine. Fordi det er set fra Kina i led i USA's bestræbelser på at mobilisere europæerne bag amerikanerne i en konfrontation mod Kina. Og også amerikanske bestræbelser på i højere grad at få sammentænkt trusselsbilledet, hvis man kan sige sådan, i Europa og i Indo-Pacific, og dermed udviske de her linjer, der er, og dermed også trække europæerne med mere til Indo-Pacific, som jo er USA's, som jo er fokus for amerikansk sikkerhedspolitik og det amerikanske militær.
Vi taler jo nogle gange om Kina som den her magt, der forsøger, kan man sige, at skabe sig en plads i verden, eller i hvert fald, kan man sige, opnå samme stormagtstatus eller supermagtstatus, som amerikanerne har i hvert fald, at, kan man sige, kunne konkurrere med amerikanerne på lige vilkår. Og det, sådan som jeg forstår det på dig, er det også den rigtige analyse. Hvis det er rigtigt, er det så ikke grundlæggende en fordel for Kina, at Ukrainekrigen på nogle punkter svækker Vesten?
Nej, altså jo snarere det modsatte, som jeg lige prøvede at argumentere for, men det vil jeg meget gerne uddybe, ikke? Fordi set for Kina, så er det jo, og det er det jo med rette, ikke? Fået europæerne til at vågne op. Mm. Altså krigen i Ukraine har fået europæerne til nu for alvor at begynde at gøre alvor ud af at øge forsvarsudgifterne, og begynde at gøre mere selv, eller i hvert fald erkende, at de er nødt til at gøre mere selv, ikke? Og så er der den her stigende sammenkobling, vi ser af Rusland og Kina, og af Europa og Indo-Pacific. Og alt det er jo med til at ikke gøre det lettere, men at gøre det mere sådan, altså give amerikanerne nogle argumenter for om den her mobilisering af europæerne bag amerikanerne i konfrontationen med Kina. Og det er bestemt ikke i Kinas interesse. Mm.
Ja, og som du nævner, så er der jo mange, især i USA, men også i Europa, der i de her år taler om, kan man sige, en ny akse af autokratiske stater, der samarbejder om at undergrave eller vælte den amerikansk ledet verdensorden med Putins krig i Ukraine, Kinas i hvert fald økonomiske støtte til den, og Kinas, eller undskyld, Irans stedfortræderkrig i Mellemøsten, som vi jo også taler om også her i podcasten, og kan man sige, alt det her, er det ikke med til på en eller anden måde at vise en ny, kan man sige, akse, som der er nogen, der kalder det, af magter, som forsøger at undergrave Vesten, og er Kina med ombord der?
Ja, altså jeg synes, det er lidt for let købt at kalde det en akse eller en alliance. Altså det er simpelthen meget mere komplekst. Det er stater, der har overlappende interesser på nogle områder, og har modsatte interesser på andre områder, og generelt også bare har nogle ret komplicerede forhold med hinanden, ikke? Som er mere præget af mistillid end af tillid og samarbejde. Så jeg synes, at vi er nødt til at erkende, ikke? At det simpelthen er meget mere komplekst, også hvis vi skal kunne forberede os bedst muligt på at håndtere det. Og som jeg var lidt inde på indledningsvis, ikke? Så understreges det jo af det, vi ser de her uger, ikke? Altså den store bekymring og stigende frustration i Kina over den måde, som de ser forholdet mellem Rusland og Nordkorea udvikle sig på. Og det har jo stået på i nogle år, ikke? Men nu med de seneste forlydninger om, at Nordkorea også begynder at sende soldater eller støtte op med nordkoreanske soldater i Ukraine, fordi det simpelthen sammentænker, eller det øger den her sammentænkning, ikke, af Europa og Indo-Pacific, som jeg har været inde på, som ikke er i Kinas interesse. Men ud over det, så bidrager det jo også til en stigende spænding og en stigende militarisering på den koreanske halvø. Mm. Og det er bestemt ikke i Kinas interesse. De har rigeligt at gøre i det sydkinesiske hav, i Taiwanstrædet, op i det østkinesiske hav, hvis de også skal til at forholde sig til stigende spændinger på den koreanske halvø, som kun yderligere legitimerer en stigende amerikansk tilstedeværelse i Sydkorea og stigende militært samarbejde mellem Sydkorea og USA. Vi ser allerede en enorm udvikling i amerikanske militærøvelser på omkring den koreanske halvø. Ikke? Og hvis du får stigende spændinger, så kommer det kun endnu mere.
Og hvis vi bliver stående der et øjeblik i Taiwanstrædet og i Stillehavet, så har vi jo også i den forgangne uge set, kan man sige, altså kinesiske militærøvelser, flådeøvelser omkring Taiwan. Og det er jo også det, der får nogen til at sige, jamen altså på en eller anden måde, så er det her jo også Kinas, kan man sige, det der gør, at man kan sige, at Kina på en eller anden måde tydeligt viser den her modstand mod Vesten, mod Taiwan, og at grundlæggende så er det ligesom Kinas måske, kan man sige, muligheden for, at Kina måske også vil gå ind i Taiwan, viser, jamen altså, at man heller ikke, ligesom Rusland ikke har respekt for suveræne stater. Altså, er det ikke grundlæggende rigtigt?
Nej, det mener jeg ikke. Altså, jeg mener, at den der sammenkobling, der bliver af Ukraine og Taiwan, generelt ikke har ret meget på sig. Mm. Og jeg mener også argumentet om, at USA bliver distraheret eller bliver holdt tilbage i forhold til at opbygge deres militære styrke i Kinas nærområde, af krigen i Ukraine er forkert. Altså snart tværtimod, som jeg var inde på indledningsvis, ikke? Og vi ser altså nu for alvor amerikanerne flytte deres militære tyngde ud mod Indo-Pacific og i Kinas nærområde. Så der er ikke noget sådan tegn på, at det gavner Kina i forhold til deres konfrontation med USA, når vi sådan taler på det militære, på den militære bane, at krigen i Ukraine fortsætter.
Anders Puk, bare kort her. Nu kom vi jo helt til Stillehavet og, kan man sige, talte om den her sammenkobling, der nogle gange sker mellem Ukrainekrigen og det, der foregår omkring Taiwan. Er du enig i det, som Camilla siger her, at grundlæggende, der kan man ikke koble de to ting så kraftigt sammen, som der er nogen, der gør?
Det ved Camilla jo meget mere om, end jeg gør, hvad dynamikkerne er i Østasien. Men det er jo... Det er jo den frygt, der er, og de bliver jo om ikke andet så i hvert fald koblet sammen, fordi vi gør det i Vesten. Og jeg tror et eller andet sted også, at når vi nu ser de her udmeldinger om de her nordkoreanske soldater til Europa, så prøver russerne at spille på det her. Jeg ved ikke, i hvor høj grad nordkoreanerne gør, men fra et russisk perspektiv tror jeg lige så meget, det handler om, at de vil gerne trykke på de her knapper, der får os til at frygte, at det her det er på vej mod verdenskrig, og på den måde bruge det som til at præge, hvordan vi ser på konflikten i Ukraine.
Altså er det jo ret interessant, at Kim Jong-uns søster, Kim Jong-un, har været ude i dag, ikke? Og virkelig på det kraftigste afvise, at der bliver sendt nordkoreanske soldater til Rusland. Og man kan jo spekulere i, hvorfor det er så vigtigt for dem at afvise det her, ikke? På trods af, at Rusland viser billeder og hejser nordkoreanske flag og sådan noget, ikke? Og det kunne jo tyde på, at det simpelthen i en indenrigspolitisk kontekst faktisk er vanskeligt for Kim Jong-un at legitimere, hvorfor man vil sende tusindvis af nordkoreanske soldater til Ukraine, ikke? Og offer nordkoreanske soldater i Ukraine.
Men må jeg spørge, Camilla, altså noget jeg har tænkt over, det er, Nordkorea er jo det her enormt lukkede land, hvor man prøver at holde styr på befolkningen rigtig meget. Hvordan har man sådan helt lavpraktisk tænkt sig at håndtere det her med, at man nu tager angiveligt 12.000 soldater, og så sender dem til Rusland, og måske videre til Ukraine, og der må være en hel masse politiske overvejelser i, hvordan styrer vi de her mennesker sådan, så at de ikke bliver påvirket på alle mulige måder og kommer tilbage.
Ja, og der har de jo noget erfaring for den måde, de har sendt nordkoreanske arbejdere ud i rigtig mange år. Og det har de jo i simpelthen et system for. Og der vil givet være, jeg forventer også, at de kommer under russisk kommando, men der vil givet være sådan nogle nordkoreanske, hvad kan man sige, partifolk, ikke? Som skal holde nøje øje med, hvad de her soldater laver, og også holde dem på linje, kan man sige, ikke? Så det er jo altså den måde, man gør det på. De får jo ikke lov at interagere så meget med, forestiller jeg mig, med andre end de nordkoreanere, de tager afsted med. Det er i hvert fald, hvad vi ser i forhold til de nordkoreanske arbejdere, der er blevet sendt ud i årvis.
Og Albert, når jeg nu taler om hele det her, der er jo mange, mange navne for det, ikke? Den her akse, som nogen kalder det, af magter, autokratiske magter, som udfordrer den amerikansk ledede verdensorden, og det er der jo også mange europæere, der er begyndt at tale om. Altså, ser man det fra Europas side som værende en Kina, som en del af de her magter, og den nye udvikling, både kan man sige med mulige nordkoreanske soldater i Ukraine, altså er det med til at skubbe på den her forståelse af Kina?
Altså, jeg tror, man for de fleste europæiske statslederes side også vil se en eller anden differentiering mellem de her enkelte magter, og måske nok betragte dem som trusler, men på forskellige vis og af forskellige grund. Så det vil i mindre grad være Nordkoreas fysiske tilstedeværelse på europæisk grund, og i højere grad den symbolske værdi, man kan lægge i det. Det vil i mindre grad være den kinesiske oprustning af militær magt, og i højere grad handle om Kinas handelsinteresser og handelsindflydelse i Europa. Og så vil det være specifikt rettet mod den her sådan russiske appetit på at invadere det østlige Europa. Altså, så det er måske nok en samlet fjendebillede, der er nogle samlede fjendebilleder omkring den her akse, men det er ret forskellige grund.
Og Camilla, i virkeligheden så ligger det jo altså lidt i forlængelse af den måde, som jeg hører dig udlægge det på. Altså, man kan ikke slå Kina i hardcore med de her andre magter, Nordkorea, Rusland, Iran osv., bare sådan uden lige. Er det rigtigt forstået?
Altså, det kan man da godt, og det ser vi jo blive gjort, ja, men jeg mener, at det er for let købt, ikke? Ja. Og at det stiller os dårligere i forhold til at håndtere de udfordringer, som vi står overfor.
Må jeg ikke prøve at spørge, kan du ikke sige, hvorfor er det egentlig, at Kina ikke kan styre Nordkorea? Fordi det tror jeg egentlig, det er, at de fleste i Danmark har sådan et billede af, at kineserne de bestemmer alting, hvad Nordkorea gør.
Jamen, Nordkorea har jo nærmest siden statens oprettelse arbejdet benhårdt på at være så uafhængig som muligt. Og især da Kim Jong-un kom til der efter farens død, hvad var det, 2011-12 stykker, der arbejdede han jo benhårdt på at mindske Kinas indflydelse ind i Nordkorea. Måske kan I huske, at noget af det første, han gjorde, det var at henrette onklen, som var Kinas mand i Nordkorea. Og der synes at være altså nærmest en sådan paranoid frygt for, ikke, at Kina gradvis opbygger deres indflydelse, deres kanaler ind i Nordkorea, og dermed, at Nordkorea kan blive sådan endnu en provins i Kina. Og det ligger bare meget dybt i den sådan nordkoreanske regimes tanke, det her junta, ikke, altså det her med at være selvstændig og være uafhængig af nogen. Og det gælder jo alle selvfølgelig, men dem, der bare har den største mulighed for at gøre Nordkorea afhængig, det er Kina. Og vi så det meget tydeligt under sekspartsforhandlinger, altså de her multilaterale forhandlinger omkring Nordkoreas atomvåbenprogram, som Kina satte i gang og sad og ligesom skulle prøve at holde i gang fra 2003 til 2008-9 stykker, hvor de jo flere gange forsøgte at få Nordkorea til at gå med på nogle af aftalerne og ikke bryde ud af det, ikke teste missiler og atomvåben og sådan noget. Og hver gang viste sig, ikke, at deres indflydelse altså virkelig var begrænset. Og så kan man jo godt sige, som rigtig mange har været ude at sige, jamen Kina er jo den vigtigste leverandør af energi og fødevarer ind i Nordkorea, så det kan de jo bare true med at stoppe. Og det kan de selvfølgelig også godt, kan man sige, i princippet. Men det vi bare skal huske, og det er jo den her mere overordnede kontekst, det er, at som forholdet mellem Kina og USA forværres, som det jo gør i de her år, så øges den strategiske værdi, altså den her bufferstatsværdi af Nordkorea for Kina. Og som jeg har været inde på, så ser vi kun en styrkelse af den amerikanske militære tilstedeværelse i Sydkorea i de her år. Så det her med at have Nordkorea som den her buffer, det bliver mere og mere vigtigt for Kina. Og derfor er det begrænset, hvad de kan gøre, og det de også bare gør, hvis de øger presset på Nordkorea, det er jo, at de skubber dem endnu mere over til russerne.
Anders Puk, du er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, og når du ser på slagmarken i Ukraine i de her dage og måneder, og at russerne jo altså rykker frem, og der er udsigt til, kan man sige, måske større støtte fra Nordkorea, så vil jeg stille dig det samme spørgsmål, som jeg gjorde helt i starten, Anders. Er Ukraine ved at tabe krigen?
Nej, det ser jeg ikke. Altså, jeg kigger på to hære, der står for hinanden, som er meget jævnbyrdige. Og så ser vi så, at russerne har en større vilje til at tage tab, og det er så det, der gør, at de kan rykke lidt frem nogle steder, så de tager noget land, men til gengæld så har de så nogle højere tabstal, end ukrainerne har. Men jeg ser ikke i virkeligheden, at nogen af parterne egentlig er et sted, hvor de kan få et overtag, og jeg vil også sige, 12.000 nordkoreanske soldater kommer heller ikke til at gøre nogen synderlig forskel på slagmarken i Ukraine. Altså, der skal meget, meget større tal til.
Man må jo sige, at det amerikanske valg, det er lige for døren den 5. november, og der må man jo sige, at det er meget usikkert, hvem det er, der kommer til at sidde på præsidentembedet derefter. Men hvis det nu bliver en vis Donald Trump, der kommer tilbage til magten i Det Hvide Hus, hvordan ser du så krigen udvikle sig?
Jamen, der er jo en kæmpe usikkerhed om, hvad Donald Trumps Ukraine-politik er. Det er der i virkeligheden også om Harris. Men hvis vi tager Trump først, så det eneste, man kan sige, det er, at han går jo og snakker om, at han kan lave fred på 24 timer ved bare at tale med Putin og Zelensky osv. Og det er jo komplet urealistisk. Så det eneste, vi egentlig ved, det er, at Donald Trump siger noget, som ikke kan lade sig gøre, og så ved vi jo ikke, hvordan han så vil reagere, når det ikke lader sig gøre. Så der er jo sådan en kæmpe usikkerhed om, hvordan vil den egentlig se ud. Men omvendt vil jeg sige, jeg tror egentlig heller ikke, at man i Ukraine er specielt begejstret for den Ukraine-politik, som Biden har haft, hvor man jo også oplever, at amerikanerne ikke har leveret varen, og ikke har givet dem nok til, at de rent faktisk kan vinde. Så der er måske et lille håb om, at det kan være, at Harris vil være sådan lidt mere offensiv, end Biden har været, hvis det er at hjælpe Ukraine endnu mere. Men jeg tror egentlig der er en erkendelse af, ligegyldigt hvem der vinder, så har ukrainerne et arbejde foran sig med at overbevise den kommende amerikanske præsident om, at der skal altså skrues op for hjælpen.
Hvis vi zoomer helt ind på den aktuelle udvikling i de her dage, der kan man sige, at med den nordkoreanske forsvarsaftale, der blev indgået i sommer, og navnlig den seneste udvikling her, hvor Kiev nu har meddelt, at man har observeret, at nordkoreanske tropper kæmper sammen med russiske styrker i Ukraine. Og senest i dag, hvor forsvarsministeren fra USA, Lloyd Austin, bekræftede det. Hvorfor kan vi så se det her med, at Nordkorea nu går ind i krigen? Hvordan kan man, hvorfor ser vi grundlæggende de her tropper på russisk jord?
Altså, Nordkorea er jo russernes nok vigtigste allierede, formentlig også foran Iran, men det er sådan ligesom den der trio der kæmper der, ikke? Altså, Nordkorea leverer jo størstedelen af russernes ammunition. Altså, vi er oppe i, at Nordkorea har en forsvarsproduktion, som er så stor, at de leverer over halvdelen af de artillerigranater, russerne skyder af osv. Så det er jo altså, en kæmpe støtte, de har der. At der så kommer nogle, det man kan kalde boots on the ground, jamen altså, det er, jeg må nok sige, jeg ser det nok mest af alt som et form for et forsøg på at sætte en dagsorden. Altså, det egentlig er et spørgsmål om nok mest af alt at præge den amerikanske præsidentvalgkamp, og prøve at se, om man kan bruge det her til at få amerikanerne til at stemme på Donald Trump, som jo har markedsført sig på, at han er kandidaten, der kan undgå en verdenskrig og sådan noget.
Du har tidligere sagt i din YouTube-kanal, Anders, at vi ser en tendens til at overvurdere Rusland og undervurdere Ukraine, fordi, kan man sige, vi har en større journalistisk indsigt i Ukraine, og Rusland derimod er mere lukket land. Kan du forklare lidt om, hvordan du ser de faktiske styrkeforhold i krigen, som det er nu?
Ja, altså reelt er det jo meget lige, men det er rigtigt, der er sådan en tendens til, at vi meget tænker, at russerne, de er jo en stormagt, og det er Ukraine ikke, og på et eller andet tidspunkt, så brister boblen, og så skal det nok være, og i starten af krigen var der jo meget en tendens til, at man så en russisk sejr som bare et spørgsmål om tid, men det er jo ikke der, vi er i dag, altså tværtimod, så står Rusland egentlig ikke særlig stærkt, altså På et halvt års tid har de ved at tage nogle fuldstændig vanvittige tab formået at kæmpe sig frem i noget størrelsesorden 20 kilometer eller sådan noget i det østlige Ukraine. Altså, det er jo ikke noget, der ligefrem er imponerende. Men samtidig så kører der sådan et narrativ i baggrunden om, at lige pludselig så, tænk hvis vi overskrider en eller anden rød linje, og så kan det være, at Putin han lige pludselig angriber os og kører til Berlin eller et eller andet, ikke? Hvor man tænker,
det tror du ikke, du tror ikke, de kommer til at stå foran Brandenburg og Tor?
Jeg tænker ikke, at det er der, vi er. Nej, og tværtimod vil jeg jo snarere sige, når jeg kigger på, hvor russerne står i krigen egentlig, så er vi et sted, hvor den russiske krigsøkonomi formentlig ikke har energi til så meget mere end et år eller to, før de for alvor begynder at vise svaghedstegn. Og det er måske også en af grundene til, at vi ser dem presse så meget på lige nu her, at de har erkendt, at det er, altså hvis det her det skal gå godt for dem, så skal de gerne vinde relativt snart, og det handler så også om at overbevise Vesten om, at det her det er en form for håbløs kamp.
Men hvis det her er den nedslidningskrig, vi har talt om i noget tid, er det ikke så normalt, hvis man ser historisk på det, altså en russisk fordel grundlæggende, det er sådan, Rusland har vundet krige hidtil, eller er det grundlæggende, kan man sige, har det ændret sig nu?
Det er jo også sådan en myte, det der, altså Sovjetunionen, som jo i øvrigt også var Ukraine, kan man sige, så det er jo lige så meget ukrainsk krigshistorie, som det er russisk, men de klarede sig jo igennem en nedslidningskrig i 2. verdenskrig for eksempel, men jo med massiv amerikansk våbenhjælp, britisk våbenhjælp osv., ikke? Sådan nogle nedslidningskrige bliver jo oftest vundet af dem, der har det største produktionsapparat, og alt andet lige, så når man bare, hvis man bare kigger på bruttonationalproduktet i Rusland, og så kontra NATO, altså hvis de vestlige lande ønsker at bakke Ukraine op, så burde vi være i stand til at udkonkurrere russerne, men det er jo, det er jo et spørgsmål om politisk vilje også.
Og hvordan ser det ud lige nu? Altså, er Ruslands evne til at føre sådan en langsigtet krig, også økonomisk, er den ved at bryde sammen nu?
Altså, for mig at se, så er vi et sted, hvor den russiske økonomi, det sagde jeg før også, har måske et par år tilbage. Og det er der egentlig to årsager til. For det første, så kører selve økonomien, altså på et vildt overblus, ikke? Altså, de pumper penge ud i samfundet, og hvis man ved noget om nationaløkonomi, så ved man, at det holder altså kun i, det er lidt som at tisse i bukserne, ikke? Det føles meget rart, så længe man bare får en masse penge, men lige pludselig så begynder inflation og så videre at løbe amok, og det er også det, vi begynder at se så småt i den russiske økonomi. Men det andet, det er jo altså, at de i meget vid udstrækning håndterer krigen ved at tage ting, som de har stående på gamle lager fra sovjettiden. Altså de tager gamle pansrede mandskabsvogne og sætter i stand, i stedet for at bygge nye, og så videre. Det er jo altså bare noget nemmere at tage noget gammelt grej, og så lige fikse det op, og så få det til frontlinjen. Og den russiske krigsøkonomi har jo så vist, at de kan nogenlunde holde sig inde i krigen, så længe de har de her lager at tære på.
Og Nordkorea?
Og så Nordkorea, som hjælper, ikke? Men altså det øjeblik, de her lager med militære køretøjer, de ikke er der mere, så skal russerne jo til at bygge fra bunden af, og der kommer vi altså til at være i løbet af et års tid. Altså stille og roligt vil der være flere og flere materieltyper, hvor de simpelthen ikke har mere. Og det vil jo virkelig også udfordre deres økonomi, fordi så skal de ud simpelthen og præstere endnu mere.
Så du siger, når vi om et par år, eller måske endnu tidligere, kan man sige, har ramt bunden af de her gamle sovjetiske våbenlager, der kan Rusland ikke føre den her langsigtede krig længere?
Ja, så vil de jo så i hvert fald være en mere primitiv form for krig, altså hvad kan man sige, infanterister, der står og skyder, men som ikke har nogen køretøjer at køre i og så videre. Så vil det jo til den tid jo meget afhænge af, hvad har I Ukraine at gøre godt med, om de så kan drage nytte af det, om det er det, der gør, at Ukraine kan få overhånden rent militært.
Hvis vi vender tilbage til den amerikanske valgkamp, der burde det her jo, kan man sige, med de udsigter, som du skitserer her, være relativt nemt at overbevise amerikanerne og europæerne om, jamen altså, vi skal sådan set bare holde ud nogle år endnu, så er de russiske lager tømt. Er det så nemt at sælge?
Jamen i virkeligheden har det ikke været den amerikanske strategi, at Ukraine skal vinde krigen. Og jeg synes, det bliver mere og mere tydeligt, der nu længere krigen varer, at der ikke er enighed imellem Ukraine og de vestlige lande om, hvad målet er med den her krig. Altså Ukraine vil jo gerne vinde krigen rent militært, men Biden-administrationens tilgang har jo mere været det der med at håndtere eskalationen på en måde, sådan så at Ukraine de ikke taber krigen, at det ikke er muligt for Rusland at vinde, men hvor man egentlig heller ikke ønsker, at Rusland skal blive så presset, som man risikerer, at Rusland kan blive destabiliseret. Og det er den bekymring, man har, om at det kan være resultatet, hvis russerne lige pludselig taber. Man har ikke fra amerikansk side indtil nu faktisk været specielt interesseret i, at Ukraine pludselig skulle vinde, og man kan godt, jeg tror egentlig, at Biden sidder og kigger på det her perspektiv om, at Rusland på et tidspunkt, deres krigsøkonomi vil kollapse, og så vil han i virkeligheden synes, at det er en lidt halvdårlig ting. Så man ser bare enormt forskelligt på det her i Kiev og i Washington.
Og man kan sige, netop det blev jo måske blotlagt i den her uge, hvor Zelensky jo altså har præsenteret sin sejrsplan, fredsplan, eller nogen, der kalder den, og løftet sløret for det, nogen tror måske også lidt af et ultimatum, hvor man enten siger, at vi vil være en del af NATO, eller også begynder vi rent faktisk at producere vores egen atomvåben, hvis vi kan det. Og derudover, så vil man ikke afgive noget af det ukrainske territorie. Hvis du ser på den her plan, som Zelensky har været på turné med, kan man næsten sige, jamen hvor realistisk er det så?
Jamen, jeg synes faktisk, altså det er noget, der faktisk ikke er i planen, det er det med territoriel integritet. Det er meget bemærkelsesværdigt, at det faktisk ikke er et punkt. Altså det er noget, ukrainerne i dag, de meldinger, der kommer, det er, at de på det område faktisk er klar til at sende den her, skyde den her til hjørne. Og sige, det er måske noget, vi kan være enige om og være uenige om det her, og så løser vi det hen ad vejen. Men det, som ukrainerne på ingen måde er villige til at gå på kompromis med, det er det her spørgsmål om sikkerhedsgarantier, som altså handler om, at dybest set så handler det om, at de vil være med under en eller anden atomparaply. Og enten så bliver det NATO's atomparaply, hvor amerikanerne er med til at sikre deres fremtid, eller også bygger de deres egen. Det synes jeg er meget klart budskab fra Ukraine nu.
Og det var godt, du rettede mig der, fordi det er jo netop også bemærkelsesværdigt, at det ikke er en del af planen, men altså kan man sige, åbner det også op for, at der er en ukrainsk villighed til måske at indgå i en forhandlet løsning på et tidspunkt?
Jamen det er der, men det er jo en forhandlet løsning om noget, som russerne på ingen måde vil være med til. Altså, hvis det er sådan, så at russerne måske får lov til at beholde lidt af det østlige Ukraine, men resten af Ukraine bliver medlem af NATO, så vil det i Moskva jo blive betragtet som, at man har tabt krigen. Altså det vil være, så der, og det er jo også derfor, at den ukrainske sejrsplan indeholder alle de her punkter om, hvordan man skal udstyres militær til virkelig at kunne sætte pres på Putin og presse russerne helt i bund, for man ved godt, at man er nødt til at have en bomstærk forhandlingsposition, hvis man skal få russerne til at gå med på sådan en plan.
Albert Bevorød, jeg får lyst til at spørge dig, fordi i forlængelse af det her, der kan man sige, der er det jo også de europæiske lande, der ligger lige klods op og ned af Ukraine, der skal forholde sig til, jamen er man villig til nu at begynde at indgå i en forhandlet løsning, se mere i den retning, eller er man mere villig til at gå i Zelenskis retning og sige, vi skal vinde krigen?
Der har jo hele tiden været en eller anden variation i europæernes holdninger til det her, både i de europæiske borgers holdninger, som måske i en eller anden udstrækning også handler om, hvor de geografisk er placeret i forhold til Ukraine og i forhold til Rusland. Og en variation, som også har gjort sig gældende på statslederniveau. Mm. Og i min optik så ser man i hver ende af det her spektrum, i hver ende af de her variationer, stort set de samme aktører med stort set de samme holdninger. Så hvis man tager Baltikum og Polen og bemærkelsesværdigt også Danmark, så har vi stadigvæk den opfattelse, at man skal stå bag Zelensky, og der bliver stadigvæk brugt nogle meget kraftige udtryk i sine støtteerklæringer for Zelensky og for Ukraine, der handler om, altså det, man står last og bræst med ukrainerne, man støtter deres kamp stort set uden begrænsninger og uden nogen som helst bemærkninger. Og så i den modsatte ende, der har man Orbán, som fra start af har været ekstremt apologetisk, grænsende til sympatiserende med Putin. Mm. Men imellem det her spektrum, der begynder man, og der har man set en bevægelse hele tiden, lige siden februar 22, men der er en masse bevægelse lige nu i gang her også. Og det er en bevægelse, jeg også synes er blevet tydeliggjort af Zelenskis sejrsplan, eller rettere sagt, responsen på den her sejrsplan. Fordi når Zelensky han for 2 år siden besøgte de vesteuropæiske hovedsteder her under Bruxelles, så var det jo med fanfare og tårer i øjnene og en stor benovelse og begejstring over Zelensky som figur, og den har man måske nok stadigvæk, men nu er der også en krigstræthed. Og nu sagde du brugte udtrykket før, at det er en nedslidningskrig, og man kan bare næsten fornemme ved det ord i sig selv, altså nedslidningskrig, man kan fornemme Macrons render under øjnene blive endnu dybere og mørkere, man kan fornemme, at Scholz' rynker i panden blev endnu dybere. Den her nedslidningskrig, som måske nok kan ende med, at Ukraine trækker sig sejrsrigt ud af konflikten, er ikke noget, man har appetit eller overskud til på europæisk jord.
Men Anders Puk, i virkeligheden, når du siger det her med, at det ser relativt sort ud for den russiske krigsøkonomi, altså man skal ikke vente lang tid, før reserverne er udtørret osv., har man så meget grund til i Europa egentlig at få rende under øjnene og vente så meget længere? Skal man ikke bare holde ud lidt endnu?
Jo, men der skal jo nok lægges et større pres på, ikke? Jeg synes også, der er et eller andet, altså der, det er en paradoksal tid, vi er i lige i øjeblikket, fordi på en eller anden måde, så er der den her oplevelse af, at det er bare det samme, og den her trummerum, og der er ikke rigtig noget nyt, og ikke, altså det er ikke nogen bevægelser, og vi hører mindre om det i nyhederne. Men samtidig, så for mig at se, så bevæger vi os også ind et sted, hvor altså, krigen er stadig i eskalerende. Det er stadig en eskalationsfase, der de tabstallene er dobbelt så store i år, som de var sidste år. Mm. Inden for de seneste måneder er krigen rykket ind i Rusland. Vi ser ukrainerne, der har fået nogle helt nye kapaciteter til deep strikes, altså at ramme russiske ting langt ind i Rusland med droneangreb osv. Nu ser vi så nordkoreanske soldater, der blander sig. Jeg ville ikke blive super overrasket, hvis inden for det næste års tid, så ville det have bevæget sig til, at krigen også foregår i Belarus for eksempel. Mm. Så vi ser bare en tendens i retning af, at det her det stadig er eskalerende, og efterhånden som en af parterne begynder, altså lige i øjeblikket, der er vi stadig et sted, hvor begge tror, at tiden er på deres side, og de skal nok vinde. Men på et eller andet tidspunkt, i løbet af de kommende år, så vil en af parterne skulle tage og se i øjnene, at det kan faktisk godt være, at det er os, der taber. Og det kan jo føre til, at man lige pludselig får en risikovillighed, man ikke har i dag. Så i virkeligheden bevæger vi os, for mig at se, ind et sted, hvor den her krig bliver i øjeblikket farligere og farligere for europæisk sikkerhed, samtidig med, at vi paradoksalt nok taler mindre og mindre om den, og egentlig tænker, kan vi ikke sådan bare lad os sige, det var det.
Camilla, hvis det er russerne, der skal til at indse, at nu er de snart ved at tabe krigen, det er jeg sikker på, at Putin ikke selv ser det på den måde, men hvis det nu er, at man kan sige, at det tegner derhen af, vil Kina så være en magt, der vil presse på og sige, jamen nu skal I til forhandlingsbordet, nu skal I til at afslutte den her krig, og har de den magt over Rusland?
Ja, det er jo et utroligt svært spørgsmål. Både fordi, at som jeg lidt var inde på før, Kina og Nordkorea forholdet er ret kompleks. Hvis det er rigtig kompleks, så er Kina og Ruslands forhold nok endnu mere kompleks. Altså, som jeg ser det, så vil det afhænge af den overordnede kontekst på det tidspunkt, hvor kineserne selv vil have fokus på, hvordan er deres forhold til USA på det tidspunkt. Hvad er det for en situation, de står i, særligt i Kinas egen nærområde, hvor det jo er der, de står mest direkte over for USA militært. Ikke? Mm. Og der er jo ingen tvivl om, at Rusland er vigtigt for Kina i forhold til, at de skal stå stærkest muligt i deres konfrontation, også den militære konfrontation med USA. Kineserne nævner oftest det her med, at det er afgørende for dem at have ro ved bagdøren for at kunne fokusere på fordøren. Men det mener de jo, at hele deres grænse op, grænsen op til Rusland, grænsen ind i Centralasien, det skal de simpelthen ikke bruge ressourcer på. Det skal være stabilt, ikke? Det er ikke noget, de skal være fokuseret på, så de kan flytte alt deres strategisk fokus, alt deres militære tyngde ned mod det, der er hovedfokus, ikke? Som er konfrontationen med USA ned ved kystenlinjen, Sydkinesisk Hav, Taiwanstræde op i det Østkinesiske Hav. Så man kan sige, hvis den konflikt mellem USA spidser til ned i det her område, så tror jeg, de vil gå ret langt for at modvirke, at der kan ske noget i Ukraine, som kan være medvirkende, men nu er vi sådan ude i nogle led, ikke? Men som kan være medvirkende til at destabilisere i forhold til Rusland, måske endda også i Centralasien. Så der er, altså, det er mere komplekst. Og det var også min pointe indledningsvis, simpelthen man måske kom lidt kludret ud, ikke? Men det var, at kineserne ser alt det, der sker i Ukraine, altså det er en mindre ting i forhold til alt det andet, der sker i det internationale system. De har meget lidt fokus faktisk på krigen i Ukraine.
Det vi jo er nervøse for også, altså det er der i hvert fald, kan man sige, mange der ikke mindst tyskerne, det er, kan man sige, stadigvæk den russiske atomtrussel. Altså, har Kina nogen som helst indflydelse på at sige, okay, Putin, hertil og ikke længere, det er ikke en mulighed?
Ja, det er jo i hvert fald en af de ting, de har været ude og understrege flere gange. Det er, at brugen af atomvåben hører ikke til. Og det har de været ude og understrege både over for Putin selv, men også sammen med, da vi så det her kinesisk-brasilianske forslag, der var det igen noget, det blev bragt frem. Og ikke kun brugen af atomvåben, men også det her med at true med eller bestræbe sig på at ramme atomkraftværker. Så det har de været ude og understrege, de endda også fremhævet det som et princip. Det har sådan en særlig betydning i kinesisk diplomati, når man ophæver noget til at være et princip.
Og det her spørgsmål, Anders Puk, altså hvis man når enden af de russiske lager, altså hvor realistisk ser du det nu på det her tidspunkt? Jeg ved godt, det er et kontroversielt spørgsmål, men altså at det er en mulighed for det russiske styre at ty til atomvåbne?
Altså, jeg ser sådan på det, jeg har meget svært ved at se dem bruge det i Ukraine og få noget sådan godt ud af det. Men omvendt så vil jeg også sige, hvis vi kommer dertil, hvor der lige pludselig er uro internt i Rusland, og vi ser en Putin, der sidder og kæmper for sin egen magt og sin egen plads i Rusland, så tror jeg egentlig, at han kan finde på nærmest hvad som helst. Så det er det scenarie, hvor jeg vil være bekymret omkring atomvåben. Det er der, hvor uroen breder sig ind i selve Rusland, og det er jo så også det, der gør, at amerikanerne er så bekymrede omkring det her scenarie om, at hvad nu, hvis Rusland lige pludselig taber.
Alberte, nu har vi allerede været lidt inde på det. Zelensky har jo været, kan man sige, på turné næsten med sin fredsplan, sin sejrsplan for, hvordan han ser krigen i Ukraine udvikle sig. Hvis man ser på den med europæiske briller, jamen hvordan ser de europæiske hovedstæder så på den? Altså er det en plan, der for dem at se er sådan realistisk, eller er det, kan man sige, den bedste af alle verdener set fra Ukraines side?
Ja, det må man nok sige, det er det sidstnævnte frem for det førstnævnte. Altså at det her bliver udlagt som en sejrsplan netop, og ikke en fredsplan. Det her, det er en ønskeseddel fra Ukraine, og det er en ønskeseddel, der er rettet til deres europæiske kolleger og naboer. Og det tror jeg, man fra europæisk hold bliver lidt forpustet af. Altså, for der er jo en stor del af den her sejrsplan, som handler om, at Europa skal til at diske op med ting og sager herunder både konkret militær bistand, men også mere abstrakte ting, og måske mest kontroversielt af alt et NATO-medlemskab. Og det har jo hele tiden ligget i korten, at det her NATO-medlemskab, det kunne ikke komme, altså før end der var styr på situationen i Ukraine. Det kan godt være, at vejen derhen skulle fastlægges, og der skulle altså asfalteres i den retning, og det helt tydeligt var det, man ønskede, men den endelige beslutning og den konkrete udførsel af et ukrainsk NATO-medlemskab, turde man ikke gå ind i, netop af de grunde, som vi har været inde på her, at det ville være for provokerende over for Rusland. Og det står jo altså, som det første og væsentligste i Zelenskis sejrsplan her. Så der er nok en vis sådan, det fremkalder ligesom den her fatig, som man ser meget kraftigt udspille sig i meningsmålingerne, men som man jo også sådan får indtryk af, at flere europæiske ledere er begyndt at overveje om, hvilken rolle Europa i virkeligheden skal have i det her. Altså, Europas rolle har ret utvetydigt, der har selvfølgelig været sådan en som Orbán, men i øvrigt har Europas rolle, EU's rolle, ret utvetydigt været den, at man stod bag Zelensky. Nu bliver spørgsmålet, om det er smartest at stå bag Zelensky, hvis man gerne vil afslutte krigen. Og dermed ikke sagt, at man vil stå imod Zelensky. Det er åbenlyst stadigvæk en moralsk støtte og en ideologisk støtte til ukrainerne og til Zelensky. Men om man måske, hvis man rent faktisk skal få etableret det her fysiske forhandlingsbord, hvis det ikke bare skal blive ved snakken, og man så rent faktisk skal forsøge at distancere sig en lille smule, og finde en måde, som man kan tale også med Rusland. Det har man både set Scholz og Macron være ude at sige nu, og det er ligesom dem, som er ledere i det her tøvende spil. Både Scholz og Macron har været ude at sige nu, vi bliver nødt til også at få Rusland med til forhandlingsbordet. Det er åbenlyst Rusland selv, der udgør et problem i den forbindelse, altså det er dem, der ikke vil. Og Macron har sagt, vi skal jo faktisk også tænke over det her med, at vi skal have nogle diplomatiske forbindelser. Og der begynder man jo at nærme sig en eller anden fornemmelse af, altså en eller anden holdning, som er anderledes end den, man tidligere har haft, hvor holdningen har været, Zelensky definerer, hvad der er en god aftale. Nu begynder man måske, tvivlsomt og tøvende, at bestræbe sig for at finde en eller anden egen holdning, men det går virkelig, virkelig tøvende fremad.
Vil du kort prøve at beskrive, kan man sige, den udvikling, især de to store stater, altså Frankrig og Tyskland, har været igennem i de her år siden krigen startede, eller i hvert fald, at den seneste version af krigen startede i 22. Altså, man har udviklet sig, kan man sige, fra at støtte med hjelme til at støtte med leopardkampvogne og så videre. Altså, hvor står det nu, og hvordan har den udvikling set ud?
Det er jo virkelig interessant, og noget vi har talt om tidligere her i podcasten, hvordan netop de her to lande, Tyskland og Frankrigs selvforståelse og egen historie, spiller ind på deres udenrigspolitiske adfærd. Det har man virkelig også tydeligt set her. Så indledningsvis for 2,5 års tid siden, der havde tyskerne jo et kæmpestort selvopgør med, hvordan man skulle forholde sig til det her militær bistand, militær støtte. Det overhovedet at have en holdning til en militær konflikt er kontroversielt i et tysk klima, hvor man har haft en meget klar pacifistisk dagsorden efter 2. verdenskrig. Og der blev virkelig foretaget en nybrud sikkerhedspolitisk, da tyskerne turde i første omgang altså overhovedet artikulere, at det var den vej, at man ville gå. I Frankrig har man haft den her... vi husker alle sammen Macron og det store, kæmpestore forhandlingsbord med Putin. Og det er meget sigende for, hvordan Frankrig de betragtede deres egen rolle det her indledningsvis. At det her, det måtte være en sag, mano a mano, der kunne løses, hvis man satte sig ned med Putin, og man snakkede et alvorsord med ham, og Macron i øvrigt viste sine sådan statsmandsevner. Og han måtte, ligesom man indledningsvis i Tyskland måtte sadle om, måtte Macron så også sande, at det her, det nyttede ikke en dyt. Så det har også været to lande, som har været ramt af virkeligheden og været en lille smule bagud på, hvordan den her situation skulle håndteres. Og det har ikke været Tyskland og Frankrig, som har lagt sig i førersædet på nogen måde, heller ikke når det er kommet til militær bistand eller sanktionering. Altså, jeg kan ikke huske, hvor jeg læste, men der har været den her fornemmelse af, at Europa som et hele, men måske særligt Tyskland og Frankrig, har overpromised and underdelivered. Altså, så de har sagt en hel masse, og så har de faktisk ikke rigtig gjort så meget.
Og hvis vi så, kan man sige, vender tilbage til det, du sagde for et øjeblik siden, at der er ved at komme en større, kan man sige, villighed mod at se på en eller anden form for fred, en eller anden form for forhandlet løsning. Altså, hvor trækker de to store lande så hen i øjeblikket? Trækker de imod en fortsættelse af krigen ind til de russiske lager, som Anders Puk beskriver det, er tømt ud? Eller skal vi til en forhandlet løsning så snart som muligt?
der er jo, altså, og det synes jeg kendetegner den her situation mere end noget andet end tøven. Altså det, at man er, der er ikke en sikker vej, der er ikke en sikker hånd i det her. Der er en ekstremt stor tvivl, både fra de her to lande, men også fra en række europæiske lande i øvrigt. Og det gør jo også det hele ser en lille smule handlingslammet ud. Men der er en bevægelse hen imod en forhandlet løsning, og det er jo også det, jeg var inde på indledningsvis, at der er måske en genovervejelse af, om det er strategisk smart fra et europæisk perspektiv at støtte op fuldstændig betingelsesløst. Og det handler selvfølgelig, som vi har været inde på, om den her måske irrationelle frygt for Ruslands interesser i det øvrige Europa og Ruslands villighed til at bruge atomare våben, men det handler endnu mere, vil mit argument nok være, det handler endnu mere om, at opinionen og den indenrigspolitiske tilstand i Frankrig og i Tyskland er så ekstremt porøs. Nu i Danmark er vi blevet vant til at se meningsmålinger, hvor danskerne for en bred kamp støtter op om støtten til Ukraine. Det er ikke lignende resultater, man ser rundt omkring i Europa. Og både Tyskland og Frankrig står over for nogle meget store valgår. Tyskland skal til valg næste år. Det franske præsidentvalg, der skal afholdes i 27, er jo gået i gang i virkeligheden, ikke? Og der er en meget, meget, meget splittet opinion og en meget stor modstand mod den økonomiske prioritering. Man ser både på nationalt niveau her, men også fra EU's side i forhold til at hjælpe ukrainerne. Og derfor så er det en, altså det er en indenrigspolitisk sag, som Macron og Scholz kun kan tabe på, hvis de begynder at sige, at uanset hvor lang tid der går for de her russiske krigslagre er tømt, så skal vi bare holde ud.
Ser vi mere og mere et Europa, der deler sig i to lejre, kan man sige Danmark, Polen, nogle af de baltiske lande, måske på den ene side overfor nogle af de store lande, altså Tyskland, Frankrig osv. på den anden side, hvor man grundlæggende ved forskellige veje i krigen?
Jeg synes, hovedfortællingen om den europæiske holdning til krigen i Ukraine har været et Europa, der har samlet sig, og det ser jeg også stadigvæk. Der er den her splittelse, der er en variation i holdningerne, som jeg var inde på indledningsvis, hvor Orbán, Ungarn og Slovakiet, for den sags skyld, står temmelig isoleret i den ene ende. Ikke? Men ellers så har der været en eller anden konsensusfornemmelse, der bare hen i retning mod Baltikum og Polens interesser i det her, hvilket man i øvrigt også kan se på måden, at de her kommissionsposter er blevet fordelt i EU-kommissionen nu her. Ikke? Så der er stadigvæk, altså hovedfortællingen mener jeg stadigvæk er, at det er et Europa, der er samlet, og som har indset, at de bliver nødt til at stå sammen for at sikre Europas sikkerhedspolitiske interesser. Men ikke desto mindre, så er det et Europa, der tøver nu, og et Europa, der er i tvivl om, hvor man skal stille sig fremtidigt.
Den her tøven, Anders Puk, altså er det grundlæggende det, der gør, at det ser lidt svært ud for Ukraine lige nu, og det, der gør, at jeg stiller det første spørgsmål, som jeg gør, netop er Ukraine ved at tabe krigen, altså kommer det til at være tunge på vægtskålen?
Det kan det jo måske blive, men altså jeg sidder og tænker, det har jo været historien hele vejen igennem. Altså spørgsmålet er vel et eller andet sted, hvor meget det er nyt, at de europæiske lande er usikre på, om man skal bare lade Zelensky definere det her, eller om det i virkeligheden har været det, der har været, været oplevelsen hele tiden, at man bare er kommet til et sted nu, hvor det bliver sværere og sværere at lade som om, at man faktisk står skulder ved skulder. Det bliver mere og mere tydeligt, at det gør vi faktisk ikke. Og det tror jeg på en eller anden måde, det måske mere er den virkelighed, der begynder at manifestere sig.
Mm. Og Camilla, altså det her spørgsmål, kan man sige, i forhold til Kina, er det så, vi har set et Vesten, et Europa, der har samlet sig i starten af krigen, nu ser det måske lidt mere fragmenteret ud, og som Anders Puk siger, måske har det i virkeligheden bag linjerne altid set et lille smule mere fragmenteret ud. Er det ikke det, man grundlæggende fra Kinas side ønsker sig allermest?
Jo, altså kineserne har jo været meget bekymrede over, at krigen i Ukraine, den negative virkning, kunne man se for Kina, kunne være, at man fik en mobilisering af europæerne bag amerikanerne i en langsigtet konfrontation med Kina. Så det er jo klart, at hvis de ser mere splittelse, jamen, så vil det være noget, de vil prøve at udnytte. Så der, jeg vil bare sige, at der er en debat i Kina nu omkring, hvorvidt Europa er tabt. Og den har fået lidt mere, altså dem, der siger, at det ikke er helt tabt, Europa er ikke helt tabt, den har fået lidt mere vind i sejlene.
Hvad betyder det her med, at Europa er tabt?
Altså? Jamen altså, at Europa er helt mobiliseret bag USA. Altså set fra Kina, så er USA tabt. Altså de indstiller sig på en langsigtet konfrontation med USA, og det er det, Kina indretter deres økonomi, deres diplomati og deres militær efter. Militæret udspiller det selvfølgelig særligt i Kinas nærområde. Men der ønsker de jo ikke, at europæerne også står last og bræst, kan man sige, med amerikanerne i det. Og særligt altså har de jo diverse interesse i at prøve at og spille det ud, ikke? Mm. Så hvis det ikke er tilfælde, altså som Alberta er lidt inde på, hvis der begynder at vise sig mere splid, og selvfølgelig også afhængig af valget i USA lige om lidt, så kan det jo åbne nogle muligheder for kineserne.
Og Anders Puk, jeg får lyst til at slutte af med at spørge dig, altså den her tøven, vi ser i Frankrig og i Tyskland især, altså er der et militært, kan man sige, fagligt argument for at fortsætte den her tøven? Hvad er det, den frygt bunder, grunder i, og er det, kan man sige, sådan, militærfagligt begrundet, kan man sige det?
Jeg tror, de forskellige lande har forskellige årsager til at tøve. Især et land som Tyskland deler meget den amerikanske bekymring om, hvad det kan føre til for meget eskalation. Jeg tror, der er andre lande, der, hvor det er mere sådan noget med, at det her er for dyrt, og vi kan, er det nu også pengene værd-agtigt? Altså sådan nogle overvejelser, man er ude i. Jeg tror, det vi kommer til at se, det er, at det kommer til at være sværere og sværere for Europa at gå den her balancegang. Og jeg tror, at vi vil komme til at se ukrainerne måske i virkeligheden opføre sig en lille smule, som Nordkorea gør over for Kina, begynder at være en sværere og sværere partner at have med at gøre. Og hvis vi ikke leverer varen, så begynder de at gøre ting, som vi er bekymrede over og utilfredse med. Men hvis vi gerne vil have indflydelse, så koster det altså nogle våben. Jeg tror, at vi kommer til at på den måde se et andet forhold mellem Ukraine, Europa og USA.
Så hvis du skulle svare på det, så er det grundlæggende den vej, Polen har vist, de baltiske lande har vist igennem de seneste år, som Europa på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at rette ind efter?
Altså det er sådan, jeg ser det. Altså for mig at se, er det landene i Østeuropa, som kommer til at sætte dagsordenen fremover, fordi det er simpelthen dem, der har det klareste billede af, hvad udfordringerne er.
Det var Ugen med Ræson for denne gang. I studiet havde vi Alberte Bové Rod, Anders Puk og Camilla Tenna Nørup Sørensen. I redaktionen, der var jeg selv. Mit navn er Mathis Gronemann, og min redaktør Niels Kok. Tusind tak, fordi du lyttede med.